Hei, annetaan kiitoksia, aplodit meille yhdistysryhmälle. Yes. Hei, kuinka moni teistä oli siellä messukeskuksessa eilen? Wow. Se oli aivan mieletön ilta, eikö ollut? Wow. Siis ihan mahtava nähdä, mitä Herra teki siellä. Hei, mutta nyt me olemme täällä. Ja amen. Kiitos Jeesus, kiitos Isär. Halleluja. Mä tulen puhumaan jotakin sellaisesta, jota mä itse, yksi asia, joka on todella tärkeä minulle henkilökohtaisesti, mutta mä uskon, että se voi olla myös teillekin siunaukseksi. Mä luulen, että, tai huomaa tällainen asia, että kun itse on toiminut pastorina hyvin monta vuotta, niin mä oon aina miettinyt yksi asia, tai välillä, sellainen asia, että kun todella ihmiset kohtaa todella niin kuin Jumalaa, ja Jeesus tulee heidän elämänsä, ja he saavat kokea myös Pyhän Hengen kasteja, ehkä alkavat myös puhumaan kielillä. Mä oon huomannut, että sitten niin kuin jotkut on sitten mennyt tosi voimakkaasti eteenpäin siinä, mitä ne on saaneet. Ja lähtenyt niin sanottu kasvamaan siinä uskossaan. Ei vaan uskonnossa, vaan nimenomaan siinä henkilökohtaisessa suhteessaan niin kuin Jumalan Jeesuksen ja taivaan Isään. Mutta sitten jostain syystä on niitä, jotka vaikka ne on uskossa, ja ehkä tehnyt jopa kokemuksiakin Jumalan kanssa, niin silti tuntuu, että elämä niin kuin junnaa paikalle. Että se jotenkin se ei sitten mene eteenpäin, ehkä niin kuin on toivottu. Moni meistä, suurin osa meistä ainakin mä uskoisin näin, että kaipaa kuitenkin muutosta elämäämme. Ja sellainen, että todella voimme kehittyä ihmisinä. Kasvaa Jumalan tuntemisessa, päästä enemmän siihen niin kuin Kristuksen kaltaisuuteen, jos sanotaan näin. Mutta mä haluan, just tämä, yksi asia, mitä mä halusin jakaa teillä tänään, on joka mä oon niin kuin huomannut, joka on sellainen erittäin tärkeä ingrediens, jos sanotaan näin, joka on tärkeä, aivan aineosa, sellainen todella tärkeä asia meille, että se todella, me saamme siitä kiinni, että me todella voimme ymmärtää ja että voimme elää siinä, mitä Jumala on tarkoittanut meille. Koska me voimme kuulla paljon suuria sanoja, me voimme kuulla asioita, jotka kuulostaa tosi mahtavalta, ja sitten me vaan mietitään, että no miksi tämä ei tapahdu mun elämässä. Me voimme käydä kokouksissa, niin kuin eilenkin, voimme kokea sellaista tietynlainen, jes, se on niin kuin, ihan kuin olisi, niin kuin tämän, tulee vähän sellainen huuma, tai miten se sanotaan, että tulee todella sen, wow, mikä ilta, ja me iloitsemme ja nautimme siitä, mutta sitten voi tulla, että sitten kun tulee kotiin, niin kaikki on vähän niin kuin ennallaan. Ja me voimme myös niin kuin kokea Jumalan läsnäolo. Me voimme aistia, että tässä on, Pyhä Henki on liikkeellä. Ja voimme nähdä asioita omilla silmillämme. Ja me voimme ihmetellä, niin kuin eilenkin, että saimme kuulla, kuinka moni oli parantunut. Valtava erilaisia asioita, joiden silmät, joka oli huon näkö. Se yksi nainen, jolla oli koko elämässään ollut näin, kävellyt niin kuin tällä tavalla. Siis ne suoristui. Se on valtava ihme. Ajattele itse, jos koko ajan pitäisi vähän niin kuin kävellä näin. Ja sitten, wow, sitten alkoi kävellä ihan kunnolla. Niin me voimme nähdä tällaisia asioita. Ja silti meidän elämämme ei muutu. Ja me voimme kulkea tällaisista niin kuin tilaisuuksissa, missä todella niin kuin on niin sanottu, mitä me koemme niin kuin elämää. Tällaista, että todella on hyvä ylistys ja me palvomme täysillä ja voi olla. Ja silti me voimme kuitenkin, että ei mitään muutu meidän elämässä. Silloin jotakin puuttuu. Ja tämä voi olla, mitä mä tuon jakamaan, voi olla yksi sellainen asia, mitä olisi niin kuin äärettömän tärkeä, mitä liittyy meidän niin kuin uskomme vaellukseen ja sitten me voimme kasvaa uskossa. Että me emme vaan omaksumme jonkun uskontonnon tai että me omaksumme vain tiettyjä oppia, koska meillä voi olla pää täynnä oppia, meillä voi olla niin kuin todella paljon osaamista ja niin poispäin. Ja silläkin on oma paikansa, mutta mehän halutaan kuitenkin, mä ainakin haluan, että se mihin mä uskon on todellista. Mä haluan, että se on jotakin, joka vaikuttaa minun elämääni, mun perheessäni, mun suhteessa mun vaimoni, mun suhteessa ihmisiin mun ympärillä, seurakuntalaisiin ja mun elämä arjessa. Koska jos ajatellaan suurimmasta elämästä, ei tapahdu näiden seinien sisällä, vaan se tapahtuu muualla. Niin silloin mä ainakin haluan sellaista, niin kuin, sellaista elämää, että se toimii myös silloin, kun mä en ole niin kuin täällä tai saa olla ylistämässä tai makaa matolla saada esirukosta. Ja se voi olla sellainen hetkellinen relief, niin kuin sellainen tunte, että oi, nyt mulla on taas parempi olla. Mutta että se olisi just tällaista pysyvää, että jotakin, joka on osa mun elämäni niin, että tavallaan kun mä elän sitä. Mä en niin kuin yrittää harjoittaa uskontoa. Mä en yrittää niin kuin jotenkin harjoittaa niin kuin uskoa. Tai että mä oon nyt hyvä kristitty ja sit mä opin kaikki uudet tavat ja maneerit. Ja ehkä jokaisessa seurakunnassa tai kirkkokunnassa voi olla vähän omat eleet ja niin poispäin. Jossakin sanotaan rauhaa. Ehkä jossakin toisessa sanotaan rahaa. En mä tiedä. voimme niin kuin meillä saa vähän niin kuin omaa tyyliä, että okei, nuo tulee Esystä ja nuo jostakin muualta tai jotain tällaista. Mutta en mä halua niin kuin vaan, että me yritetään niin kuin soveltaa jotain hyviä uusia eettisiä periaatteita, koska sitähän on yritetty saada ihmisiä tekemään. Ja sekin huomautamme, että se ei aina onnistu. Että vaikka sanotaan, älä tee sitä, älä tee tota, niin se on just se, mitä ihmiset sitten kuitenkin tekee. Koska kielletty hedelmä maistaa aina parhaiten, eikö näin? No joo, mutta ei maista niin hyvällä. Mutta se, että me emme halua vaan, että me emme halua vaan jotakin tällaista, että me aletaan esitellä jotain rooleja. Niin kuin, että mä haluankin aina, että sellainen kun mä oon täällä, mä oon myös kotona. Mä en halua, että mä esitän joku pastorin roolia. Okei, nyt mä tulen pitämään mun showta tänä iltana. Wow. Ja nyt mä esitän jotain. Sitten mä oon yksi tällainen, niin kuin, tällainen pönttöleijona. Sitten mä ehkä voi olla maailman kamalin ihmisen siellä kotona. Ja tämä on valitettavasti, kun mä puhun niin kuin pastorin olemisesta, me tiedämme, kuinka moni niin sanotun pappilapsia ja pastorilapsia voi mennä tosi huonosti elämässä. Ja yksi syy voi olla just se, että on, niinku, on niitä, että me puhutaan todella mahtava sanoma, hyviä asioita. Me julistamme niitä ja me uskomme niihin, mutta sitten siinä omassa arjessa ja omassa elämässä ne sitten ei kuitenkin toimi niin kuin pitäisi. Ja näinhän ei tulisi olla. Okei, mä haluan, että teillä, joilla on raamattuinen mukana tai kännykkässä raamattuja, niin voitte kääntyä mun kanssani tuohon ensimmäisen Pietarin lukuun 5. Ja tässä luvussa niin apostoli Pietari jakaa meille jotakin sellaista, jota mä koen itse, että se on niin kuin yksi tällainen aivan absoluuttinen avain siihen, että sinä voit tulla nähdä todella suuria muutoksia sun elämässä. Ja tulet Ja koska tämä, mitä hän puhuu meille täällä, on kuitenkin se asia, joka liittyy siihen, että Jumala todella pääsee meidän elämämme ja muuttamaan meidät. Ja tämä on nyt kun mä puhun, ei ole kysymys siitä, että pelastumisesta siinä mielessä. Jos sä uskot Jeesuksen, sä oot pelastunut. Sä oot taivan isän poika tai tytär. Ja sä oot Kristuksessa, Jeesuksessa, kun Jeesus, sä oot vanhurskas ja sä oot pyhä hänessä. Se on se, mitä, niin kun sun, jos puhutaan asemasta. Mutta nyt mä puhun kans enemmän tästä puolesta, mitä liittyy sitten elämiseen. Koska ei riitä vaan, että meillä on niin kun elämässä hyvä asema, eikö näin? Ja sitten kuitenkin elämä niin monessa asioissa sitten päin mäntyä. Ja sitten menee kaikenlaisia asioita, jotka sitten ei kuitenkaan toimi. Tässä luemme luvusta 5 ja jakesta 5. No tässä puhutaan ensin, no aloitetaan nyt ihan alusta. Niin tässä Pietari sanoo näin. Minä kehotan vanhimpia tai pastoreita teidän joukossanne, minä joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisin voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Silloin te ylipaimenen, kun Jeesus tulee ilmestyessä, kun hän tulee takaisin ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisen vanhemmille, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Jae 10. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aika kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Siis, tässä meillä on lupauksia ja siitä, että meidän isämme, meidän Herramme, Pyhä Henki, haluaa todella tehdä jotakin sun ja mun elämässä. Jumala on meidän puolella. Isä Jumala on meidän puolella. Jeesus on meidän puolella. Pyhä Henki on meidän puolella. Ja kun Jumalan tarkoitukset on aina hyviä. Yksi asia, mitä apostoli Johannes alleviivaa, on se, että Jumala on valo, eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Siis meidän Jumalassa, Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä ei ole mitään pahaa. Hän ei ole pahaa, hänessä ei ole mitään kieroutta, hän ei ole laskelmoiva, hän ei niinku odottaa, milloin hän voisi päästä sua rankaisemaan jollain ikävällä tavalla, vaan hän on täysin hyvä. Jumala on hyvyys itse, hän on rakkaus. Hänellä ei ole vaan rakkautta tai tietty määrä rakkautta. Hänen olemus on kokonaisuudessaan rakkaus. Agape rakkaus. Ja kaikki mitä Jumala on ja tai tekee, hän toimii luontensa mukaisesti. Jokainen toimii sen mukaan, mitä me ollaan. Ja Jumala on täysin hyvä. Hän on täysin oikeudenmukainen. Hän on täysin täysin oikeudenmukainen. Hän on pyhä, hän on vanhurskas. Ja hänellä on monenlaisia erilaisia puolia. Mutta tämä on tosi tärkeä tietää. Jos isä ja Jeesus ja Pyhä Henki on luonteeltaan, koska ne on Jumala on yhtä ja niillä on siinä mielessä, vaikka ne on kolme persoonaa, niin kaikilla on ne jumalalliset ominaisuudet, joka tekee Jumalasta Jumalan. Niin se mikä on niin tärkeä just tietää, että Jumala toimii aina sen luontensa mukaisesti. Jos hänen rakkaus, hän tekee just se, mitä rakkaus tekee. Jos hän on oikeudenmukainen, hän toimii aina oikeudenmukaisesti. Jos hän on laupea ja armollinen, hän myös tekee sitä. Ja tämä on, koska tämä myös, jos sanotaan, että kun me sanomme, että Jumala on kaikkivaltias, niin meidän täytyy muistaa, että millä tavalla Jumala me käyttää kaikkivaltiuttaan, sen määrittelee just sitä, että hän on rakkaus. Amen. Tämä on tosi tärkeä tietää, että hänen teonsa on aina oikeudenmukaisia ja rakkaudellisia. Tämä on niin kuin tietää, että jos me, koska Jumala haluaa tehdä, Isä haluaa tehdä, Jeesus haluaa tehdä, Pyhä Henki haluaa tehdä asioita sun ja mun elämässä, joka muuttaa meidän elämäämme, joka saa meidät nousemaan, joka saa meidät vapautumaan asioista ja muuttaa meidän niin, että me pääsemme irti huonoista tavoista ja vääränlaisista himoista ja muita sellaista lihallisesta kieroudesta. Ja nyt kun hän sanoi näin, että pukeutukaa kaikki keskinäisen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan. Mutta nöyrille hän antaa armon. Ja nöyrtykää siis Jumalan väkevän kädelle, että hän ajallaan korottaisi. Jos tämä sana ensinnäkin, katsotaan tämä sana ylpeä. Siis ylpeä on toisaalta, me voimme lähteä siitä positiivisesta puolesta. Että mä katson vähän suomalaista sanakirjaa, niin sanotte näin, että on oikein, kaikki ylpeys ei ole niin kuin siinä mielessä niin kuin pahasta, vaan päinvastoin se voi liittyä myös siihen, että on ihan sellaista tervettä oman arvon tunteisuutta. Ja tietää siitä, että me voimme olla oikealla tavalla myös ylpeitä asioista. Me voimme olla ylpeitä meidän lapsistamme tai jotakin muusta asioista. Et se ei tarvitse olla mitään, niin kuin siinä mielessä mitään huonoa. Mutta sitten on tämä sellainen ylpeys, joka on vuorostaan sellainen, että se ei millään tavalla, se ylenkatsoo muita, se pitää ihminen, joka on tällä vääränlaista ylpeydessä, hän pitää itsensä parempana kuin muut. Ja hän on, voi olla monia negatiivisia puolia siinä sen kaltaisessa ylpeydessä. Mutta se on yksi asia, mitä liittyy siihen, että mitä sellainen ihminen, se haluaa itse niin kuin päättää ja olla siinä mielessä oikeastaan vastoin sitä, mitä Jumala tahtoo. Ja siinä mielessä niin kuin se on. Se ei halua niin kuin siinä mielessä, että antaudu Jumalan tahdolle, tai Isälle, tai Jeesukselle, tai Pyhälle Hengelle. Koska siinä voi olla tällainen pieni riski meidänkin kanssa on se, että me moni meistä haluamme kyllä, että Jumala tekee asioita meidän elämässämme ja meidän puolestamme, niin kuin me haluamme. Kaikki tykkää, ainakin pienenä tykkää joulupukista. Ja jotkut haluaa, että taivaan isä olisi niin kuin joulupukki. Että hän aina tulee ja antaa meille just ne lahjat, mitä me tarvitsemme. Siis me voimme halua mielellä, että Jumala, joo, kyllä mä haluan pelastua. En mä halua mennä kadotukseen. Mä haluan päästä Jumalan valtakuntaan. Mä haluan päästä taivaaseen. Mä haluan kaikki hänen siunauksensa. Niin kauan kuin se menee mun ehdoilla. Niin kauan kuin se menee just niin kuin minä haluan. Ja Ja silloin, ja me tiedämme, että Jumala on hyvä isä. Ja hän kuitenkin monella tavalla auttaa ja siunaa meitä. Mutta tietty piste sen, hän ei voi sitä edes tehdä. Jos me olemme ylpeitä ja vastustamme oikeastaan sitä, että mä ajattelen, että jos mä teen asioita niin kuin minä haluan, ja Jumala, mä haluan, kun Jumala siunaa niitä. Mutta se ei me mene niin. Koska Jumala on kuitenkin Jumala. Ja hän on kuitenkin se, joka on, jos me olemme hänen lapsiaan, niin me olemme hänen poikia ja tyttö, niin hän on kuitenkin meidän isämme. Ja Jeesus on meidän Herramme. Ja pyhä henki on pyhä henki. Mutta, ja tämä on yksi suuri syy, miksi mä tiedän ainakin mun elämässä, miksi ei tapahtunut muutosta. Voi olla uskossa, voi olla hyvin siinä mielessä, voi käydä kokouksissa ja tehdä kaikki nämä asiat, mitä meiltä odotetaan, että me näyttäisimme, että jes, mä tuon hyvä henkilö. Se ei tarvitse välttämättä, että me olemme edes niin kuin pahoja tai huonoja. Tai että ei olemme niin kuin se voi olla myös ei välttämättä edes me, että me teemme hirveästi kaikenlaisia, niin kuin kulissien takana kaikenlaisia syntejä. Mutta se on vaan jotakin meidän elämässä, joka kuitenkin on se, että minä hallitsen. Minä hallitsen. Minä hallitsen. Meillä oli eräs seurakuntalaikea täällä muutama vuosi sitten. Hän todisti ja kertoi, että niin, se oli kyllä julkinen asia, mutta en mä tarvitse sanoa nimeä, jotka teidät muistatte. Mutta se vaan niin kuin kuvasi vähän sitä, mitä mä on tässä, mistä mä puhun nyt. Hän oli päättänyt, että hän haluaa muuttaa takaisin Suomeen. Hän oli ollut lähetyskentällä, ollut opettajana eräs paikassa Intiassa. Sitten kun hän täällä todisti, hän sanoi, ja hän ajatteli, että hän teki kaikensa, että hän saisi töitä täältä opettajana. Ja hän yritti päästä moniin kouluun, ja mitä se menikään, mutta se ei ole mitään auennut hänelle. Ei mitään. Kaikki oli suljettu. Ja hän mietti, että miksei Jumala ei nyt avaa nämä ovet. Miksei Herra ei auttaa minua tässä asiassa. Miksi Jumala ei toimi nyt, kun mä haluan. Ja hän ajatteli, että se vaan oli kiinni. Ja sitten, kun hän todisti täällä, hän sanoi, että lopuksi minä annoin periksi. Että lopulta minä, antoin itselleni täysin Jumalalle ja hänen tahdolleen. Ja hän oli silti ollut uskossa vaikka 30 vuotta ehkä, mä en tiedä. Pitkä aika, koko elämänsä aikana. Ja ihana ihminen, valtava hyvä ihminen, jota mekin olemme kunnioit ja arvostamme ja kaiken puolin. Mutta se oli, mä mietin, että wow, että näinkö voi käydä. Ja sen jälkeen, kun hän oli tehnyt sen, heti ovet avautui. Ja hän tiesi, että nyt hän tietää, mitä Jumala tahtoi. Hän piti palata takaisin Intiaan. Hän tiesi, että sitten se vaan avautui. Ja tämä puhuu jotakin siitä meillekin, että voi olla asioita, josta me silti pidämme naruista kiinni. Silti me halutaan, että nämä asiat menee niin kuin meidän ehdolla. Että olisi kyllä kiva, jos Roope Anka olisi niin kuin mun iskäni ja mä saisin rahaa vaikka niin paljon kuin mä halusin, niin kuin näin kun mä ajattelen, että Jumala olisi. Ja Jumalahan on siinä mielessä isä on niin hyvä, että tietysti pisteeseen hän niin kuin salli tiettyjä asioita. Mutta jotta me voisimme olla toteutumassa se, mitä hänellä on meitä varten, niin se helposti voi jäädä sitten junnaamaan. Meillä elämä voi jäädä niin kuin paikalle, jos me emme sitten halua sitä, mitä hänellä on meitä varten. Mutta nyt sitten, jos katsotaan tässä, sanotaan, että pukeutuvat kaikki keskinäisen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyryyden antaa armon. Nöyrytykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. No jos, nyt jos ajatellaan tämä sana nöyrä. Se, mä en tiedä, sillä ehkä ei ole sellainen valtava suosittu sana, niin kuin meidän yhteiskunnassamme yleisesti. Ja se on mielenkiintoista, kun mä katson tätä Noomin sanakirjasta, niin tässä sanotaan näin. Tämä kreikan kielinen sana, siis Uusi testamentti, hän on alkukieleltään kreikkaa. Tämä substantiivi, joka tavallisesti käännetään nöyryydeksi tai ujoudeksi, esiintyy verran tai myöhään klassisessa kreikassa. Siis kun tämä käyttää tätä ilmaisuutta, tarkoittaa niin kuin sitä kieltä, mitä puhuttiin Rooman valtakunnassa yleisesti. Siis, koska kreikkahan oli yksi kielistä, mikä oli hyvin niin kuin yleinen siihen aikaan. Ja tietysti nämä, jotka kirjoitti, meidän apostolit, jotka kirjoitti nämä kirjoitukset ja evankeliumit, niin nehän käytti sitten tietysti sitä omaa kieltä, mitä ne puhui siinä. Jos olisi ollut suomen kieltä, niin alkuteksti olisi ollut suomen kielellä. Eikö näin? Mutta sitten sanotaan näin, että niin tämä sana, just nimen sana, että se, sanotaan tästä, miten se oli se yleensä se, mitä pidettiin tätä sanaa niin kuin yhteiskunnassa siihen aikaan. Siinä sana viittaa, siinä sana siis yleisesti, sana viittaa kurjaan ja heikkoon henkilöön, jolla on taipumusta alamaisuuteen ja nöyristelyyn. Uuden testamentin ulkopuolella sanalla on aina kielteinen merkitys. Okei? Mutta sitten kun sanotaan, mitä se sitten tarkoittaa niin kun Raamatun valossa ja Uuden testamentin valossa. Merkitys, todellinen ja myönteinen nöyryys, johon kehotetaan ja rohkaistaan, on sanalla tämä taipone, fryseene, viidessä kohdassa. Tällä nöyryydellä ei ole mitään yhteistä nöyristelyn kanssa. Se on nöyryyttä, jota palvelija osoittaa luontevasti korkean Herransa edessä. Nöyryyttä, josta mestari Jeesus itse antoi parhaan esimerkin. Vain tällainen asenne voi tuoda kristityille ja seurakunnalle menestystä hengellisessä elämässä. Se ilmaisee oikean asenteen Jumalan lasten kesken. Paavali on hyvänä esimerkkinä tällaisesta nöyryydestä. Väärä nöyryyttä on kuitenkin varoittava. Siis se ei ole se käsitys, että mitä siis oli yhteiskunnassa siihen aikaan. Ja mä en tiedä, miten se sana nöyryys pitää vähän ehkä samallaan vähän negatiivisia. Niin kuin, se on vähän negatiivinen sana myös meidän yhteiskunnassa, tietyssä mielessä. Siinä sana viittaa kurjaa henkiä, heikkoa henkiä, jolla on taipumusta alamuussa ja nöyristelyyn. Ajatelkaa, se ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kun puhutaan tästä, mistä on kysymys. Tämä ei ole kysymys siitä, että me yritämme esiintyä niin kuin, että nyt me yritämme olla nöyriä, että me olemme nöyrä ihminen. Ja se ei ole tällaista vääränlaista alistumista. Että mä niin kuin täytyy niin kuin alistua. Jotkut uskonnossa on hyvin vahva, että niin kuin sitten mennään tällaisen, niin kuin, että niin kuin, vähän niin kuin että pakotetaan ihmisiä tällaisen niin kuin piiskalla, että pitää olla nöyrä ja niin kuin olla, et ei ole mitään. Olen vaan niin kuin ihan sellainen kalpea oloinen tyyppi, joka on puettu harmaaja tai mitä tahansa pukee. Mutta joka tapauksessa niin tällainen, niin kuin että yrittää olla jotenkin pyhää ja sille oikein sellainen harras uskova. Ja se ei ole mitään tekemistä nöyryyden kanssa. Oikean nöyryyden kanssa. Se on vaan kanssa tällaista, että yritän vaan esitellä jotakin, mitä ei oikeastaan ole. Mutta tämä, mitä tästä on kysymys, on nimenomaan se, että minä, niin kuin mit, että minä haluan antaudua niin kuin Jumalalle koko mun olemuksella, mun tahdolla, mun tunteella, mun ajatuksella. Ja koska ja se on niin kuin, se on kysymys asenteesta. Se on kysymys asenteesta. Mä en yritä niin kuin esintäytyä jollain, vaan se on asenne kohteen Jumalaa. Ja sitten se on mielenkiintoista, että tällaiselle ihmiselle hän antaa armon. Hän antaa armon. Ja se on se Jumalan vaikuttama armo sun ja mun elämässä, joka muuttaa meidät. Kaikki olemme tietyt pisteessä kohdanneet Jumalan armoa silloin, kun Jeesus tuli meidän elämämme. Ensimmäinen asia, mitä me kohdamme, on Jumalan armo. Me saamme syntimme anteeksi. Ja just tämä, että kun isä, tai siis kun Jumala on rakkaus, isä ja poika pyhähenki, niin hän ilmaisee rakkautensa laupeudessa ja armossa. Laupeus, kun Jumala, me kohdamme Jumalan laupeutta, niin hän ei anna meille sitä, mitä me ansaitsemme. Koska jokainen meistä olisimme ansainneet kadotusta. Koska me olemme syntisiä silmässä. Me olemme erossa Jumalasta. Ja Raamattu on hyvin selkeä siinä, että sen takia, koska me olemme kaikki tavalla toisille tehneet vääryyttä, niin ja olo erossa Jumalasta, niin silloin jokainen meistä olisimme ansainneet sitä. Jumala ei olisi toiminut väärin, jos hän niin olisi päättänyt. Mutta kun hän on rakastava ja laupias Jumala, niin hän antaa meille sen sijaan, hän antaa meille sitä, mitä me emme ansaitsemme. Ja hän antaa sitten, armo taas on se, että hän, että laupeus on se, että hän antaa, että hän ei anna sen mukaan, mitä me olemme ansainneet. Ja armoa on taas se, että hän antaa meille se, mitä me emme ole ansainneet. Ja tämä on just mikä on niin mahtava, että koska emme ole ansainneet syntien anteeksi antamusta. Emme ole ansainneet tulla Jumalan lapsiksi, pojiksi ja tyttäreksi. Mutta Jumala tekee sitä hänen rakkaudessaan. Hänen armossaan, niin hän vaikuttaa sun ja mun elämässä niin, että näin sitten sulle ja mulle tapahtuu, kun Jeesus tulee meidän elämämme. Se on valtava, se on siis Jumalan, Isän Jumalan, kun hän lähettää Jeesuksen meille tähän maailmaan, ja kun me otamme hänet vastaan, niin silloin me kohdamme sitä Jumalan armoa. Mutta sitä, mitä mä kuitenkin sitten tässä me näemme, että armo on myös jotakin, joka koskee sun ja mun elämäämme. Ihan arjessa, perheessämme, avioliitossamme, suhteissamme, sinkkuna, ihan mitä tila, minkä tahansa elämätila on. Niin koska me näemme jotakin, että esimerkiksi toisessa korintolaiskirjassa luvussa 1, niin Paavali sanoi näin. Jae 12. Toinen korintolaiskirje 1 ja 12. Meidän kerskauksemme on tämä. Oma tuntumme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan edessä pyhyydessä tai vilpittömättömyydessä ja puhtaudessa. Emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Siis he vaelsivat, Paavali vaelsi Jumalan armossa, siis Jumalan rakkaudessa. Siinä, mitä Jumala vaikutti hänen elämässään, mitä hän ei itse ollut kykenevä. Armo saa aikaan sellaista meidän elämässä, mihin me emme itse pysty. Mihin meillä ei ole voimaa tai tarpeeksi tahdonvoimaa. Se on jotakin, mitä me emme voi eikä pysty tekemään, mutta mitä Jumala rakkaudessaan tekee sun ja mun elämässä, kun me annamme hänelle mahdollisuuden siihen. Ja Paavali, se on merkittävä, tämä sana armo, se löytyy Uudessa testamentista 155 kertaa. Ja 100 kertaa Paavalin kirjeestä. Sen takia, jos jollakin oli siis ilmestystä, niin Paavalilla oli. Kyllä nämä muillakin oli tietysti. Mutta jos joku on kirjoittanut siitä ehkä enemmän kuin kukaan muu. No tietysti meillähän on eniten Paavalin kirjeitä myös meidän Raamatussamme. Mutta yksi kohta vielä, mitä Paavali sanoi näin. Tämä on yksi mun lempia. Tämä on yksi ihana jake. Tässä me näemme, että, ja nyt me nyt täytyy muistaa, kun me puhumme Paavalista. Ajatellaan, jotkut tiedätte ja tunnette, minkälainen hän oli ennen uskon tulonsa. Ja sitten hänen elämänsä osoittaa, mitä armo saa aikaan. Siis hän vihasi kristittyä. Hän halusi, että juutalaiset, jotka oli kääntynyt Jeesuksen puoleen ja uskoi, että Jeesus on heidän Messiansa, niin hän vihasi heitä. Hän vangitsi. Hän oli jopa mukana, kun heidät jotkut heistä tapettiin. Kun Stefanus esimerkiksi, ensimmäinen marttyyri. Niin kun hänet tapettiin, niin Saulus siihen, hänen hebrealainen kielen nimi oli Saulus, hänen kreikkalainen nimi oli Paavali, niin hän oli siinä, kun ne kivitettiin Stefanusta. Ja sitten me näemme, että valtava muutos siis tapahtuu hänen elämänsä, että mies muuttuu Kristuksen kaltaiseksi, vaeltaa rakkaudessa, Jumalan armossa ja voimassa. Ja hän sanoi näin, että mutta Jumalan armosta, 1 Korintolaiskirja 15 ja 10, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armossa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, ei viittain te muiden apostoleihin, en toisin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Siis ajattele nyt itse, koska ajattele, että siis tämä on siis hänelle aivan todellista. Ja me tiedämme hänen elämästään, että hän ei liioittelu. Vaan me tiedämme, että mitä hän teki kaikkine vuosina, kun hän oli apostoli, joka matkusti ympäri Rooman valtakuntaa. Mutta ajatelkaa nyt, mitä tämä voisi tarkoita sun elämässä? Että sanon, että sinä, kun sä tuut kotiin sun työstä, sä sanot, mä oon tehnyt täällä enemmän duunia kuin kuka muu, mutta ei toki minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Ajatelkaa, että sä voit, niin kuin tällä tasolla tähän menee. Että sinä, missä sä olet, missä sä teet työtä, ja mitä opiskeletko, vai mitä sä ikinä teet. Siis sillä tavalla Jumalan armo voi vaikuttaa sun ja mun elämässä, että sä vaan huomaat, että sä on asioita sun elämässä, missä sä et omassa voimassa pystynyt tekemään. Niin yksi, joka sä niin huomaamaan, että joku, että hän on sun kanssa, ja alat tekemään asioita enemmän ja paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tiedät, se puhuu siitä, että voi sitten tehdä mitä tahansa ilman, että tuntuu, oho, nyt mä menen taas tähän tylsän työpaikkani. Tässä mun pitää tehdä näitä hampurilaisia päivät pitkin tai jotain muuta. Niin, tai tiedät, me voimme olla se, että jo kun maanantai aamu tulee, niin sitten tulee heti sen ahdistava olo. Oi taas, mun pitää tehdä tällaista tää taas. Tiedätkö? Sinun tilanteesi, sinun elämäsi, Jumalan armo voi vaikuttaa niin, että se vaan, yes! Sä nouset, sä oot täynnä iloa, täynnä motivaatio, täynnä ahkeruutta. Mä tulen tekemään kaikkini parhaani, mä tulen olemaan siunaukseksi. Mä siunan joka hampurilainen, kun ne tulee sieltä, mä halleluja, ne on siunattu, niin voittelu tulee heidän yllä. Kun ne syö hampurilainen, mikä ihme hampurilainen tää on? Ajatelkaa. Koska sä niin kuin näet, että sä et ole siellä vaan yrittää saada jotakin elatusta sun elämäsi, vaan sä asennoitut siihen sun elämäsi sillä tavalla, jes, mikä ikinä mä teen juuri nyt, niin Jumalan armo voi astua valtaan mun elämässäni, ja mä vaan alan näkemään, niin mun elämä voi muuttua. Mä voin olla maailman onnellisin pahanpurilaismyyjä. Amen. Amen. Tästä Paavali puhuu. He, takaisin siihen ensimmäiseen Pietariin. Nyt kato, nyt tässä. Huomaatko, mitä siis tapahtuu? Mitä siis tapahtuu? Kun Pietari sanoi näin, nöyrtykö siis Jumalan väkevän käden alle. Siis anna itsellesi Jumalan tahdolle. Anna itsesi siihen, mitä hän on antanut sinulle elämääsi. Missä sä nyt oot? Mutta kun mä oon väärässä paikassa. Tää ei ole nyt se, kuule. Sun pitää tehdä se, mitä sä nyt teet Jumalan armossa. Sä et voit koko ajan odottaa, että siellä nurkan takana on muutama kuukauden päästä tai vuoden päästä on jotakin muuta, jotakin parempaa. Meidän täytyy löytää sitä Jumalan armoa, siellä me nyt ollaan, missä me nyt elämme. Me tarvitsemme nyt, en mä tarvitse sitä nyt vuoden päästä, varmaan tarvitsen sitä vuoden päästä, mutta mä tarvitsen nyt tässä ja nyt, missä mä nyt olen. Mun elämäni kanssa. Mä oon täysin riippuvainen Jumalan armosta. Ja sitten kun Jumala lupaa, nöyrtykö siis, jos me hänen, siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan koroittaisi teidät. Tässä sana koroittaa, yksi asia, siinä on kaksi ulottuvuutta. Yksi on se, että se liittyy siihen, että kun Jeesus tulee takaisin. Koska tässä sanotaan, että silloin, jakessa 4, silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Meitä nostetaan. Tarkoitan, että hän ylentää, nostaa arvokkaampaan asemaan. Mutta se on se, mitä liittyy siihen tulevaisuuteen. Mutta sitten on se sana, tarkoittaa nostaa. Nostaa. Ja se kuvanollisesti voi tarkoittaa, että voimistaa, lisätä. Siis, ja tähän sitten Pietari sanoo, että vähän aika kärsityön, jos me menemme vaikeita asioita läpi, mutta kun me kohdamme Jumalan armoa, niin hän valmistaa, hän tukee, hän vahvistaa ja hän lujittaa. Se on sellaista, mitä armo saa aikaan. Mutta se, että hän siis tämä, me voimme siis ajatella, että nöyrtykö siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Hän nostaa teidät. Siis mitä Jumala siis haluaa tehdä sun ja mun elämässä. Hän haluaa nostaa sut, jos olet suossa, niin haluaa nostaa sut. Jos olet masentunut, niin hän haluaa nostaa sut. Jos olet kiinni jossakin synnessä, niin hän haluaa nostaa sut. Hän haluaa vapauttaa sut. Jos teillä on hirveä perheriita meneillään, niin hän haluaa nostaa sut. Että te pääsette vapaaksi tällaisesta niin kuin sukupuolisodasta. Niin kuin, ja. Miehen ja naisen välinen sota. Feminismiä kohti maskuliinisuutta. Tiedätte, milloin se alkoi? Se alkoi, kun ihminen lankesi. Tiedätkö, ennen sitä nainen ja mies oli täysin tasavertaisia. Koska hän luoi meidät mieheksi ja naiseksi. Ja nainen, ja mies ja nainen piti olla tiimi, joka piti valloittaa yhdessä se, mitä Jumala oli antanut. Hoitaa sitä maailmanpalloa, tätä maailmaa. Mutta sitten tuli, se meni koko luomakunta meni. Menetti tasapainossa, kun tuli syntinlankemus. Ja se vaikutti myös miehen ja naisen väliseen, mitä Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli. Mutta tämä mun, sen takia mä uskon siihen, että kun se Paavali sanoi, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Sieltä me löydämme taas sitä oikeanlaista suhdetta välimme. Amen. Mutta se tarkoittaa, että Jumala halusi, että mies ja nainen yhdessä olisi johtamassa. Ja olisi vastuussa luomakunnasta. Se oli Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Ja Kristuksessa se ennalle asetetaan. Amen. Halleluja. Kaikki miehet ei usko tuohon.
Mä uskon siihen.
Sen takia meillä on myös pastori Pia tässä seurakunnassa. Sen takia mä uskon, että Heidi Baker on naisapostoli. Amen. Ja Jumala on ristiriidassa toisensa. Olisiko Jumala ristiriitannut itsensä kanssa, että antaisi jotakin valtava voittelu ja lahjoja ja kykyjä ihmiselle. Ja sitten sanoo, et saa olla. Sitten naiset ihmetellään, että miksi mä oon saanut näitä lahjoja. Sitten Jumala niin kuin sanoo, että ei hän ole sellainen. Sen takia mä uskon, että naiset voi olla kaikissa näissä viroissa. Koska me olemme Kristuksessa yhtä. Mutta sitten tietysti voi olla erilaisia asioita, joita liittyy avioliittoon ja näin, joka liittyy sitten miksi syntilankemuksen tähden. Mutta Jumalassa, Kristuksessa ne asiat tulee ennalleen. No nyt päästiin vähän sivupololle. No joo, mutta joka tapauksessa siis hän nostaa meidät. Mutta huomatkaa, yksi asia, mitä vielä tässä, kun mä oon lukenut tätä, vaikka, tiedätkö, se on ihmeellistä, kun lukee Raamattua. Että voi lukea vaikka kohtia, vaikka koko sen elämäsi aikana, ja silti sä et koskaan ehkä reagoinut siihen. Ja tää oli siis, mikä tää ihme sitten, tää Jumalan väkevän käsi on? Mä ajattelin, että, hei, come on, siis Pietari sanoo, että mun pitäisi nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Mutta mä ajattelin, että missä se käsi on? Sitten tämä voi just olla tällaista kaanaan kieltä. Tämä voi olla just sellaista, että se on vain joku sellainen uskonnollinen käsite. Jumalan väkevä käsi. Mutta jos Pietari kirjoittaa näin, siis se täytyy siis olla jotakin, mitä me voimme siis tehdä ja myös kokea. Että kun me teemme näin, niin Jumala tekee jotakin meidän elämässä ja hän nostaa meidät. Mutta missä se käsi on? Mikä se on? Ja sitten voimme ehkä miettiä, että se on ehkä tuo ja tämä ja tuo, että mitä se toimii. Mutta ajattelin niin kuin sitä, että eihän mä ole niin kuin koskaan. Ehkä sinä olet, mutta mä en ole koskaan nähnyt, että joku iso käsi tulisi taivasta. Vum! Niin kuin, että niin kuin boksin ja sitten niin kuin, joku saa työnnä. Jee, nöyry Pietä! Tiedätkö, se on hyvin, tiedätkö, Hesekiel 37 ja 1 esimerkiksi. Siinä Hesekiel koki, että Herran käsi tuli minun päälleni. Ajatelkaa, siis me voimme siis kokea, että Hesekiel, no se oli Hesekiel, hän oli profeetta, mutta hän sanoi, että hän, Jumalan käsi tuli hänen päällensä. Wow. Okei, onko tämä joku uusi teologia? Jumalan käsiteologia. Okei. Vaan sitten hän jatkaa. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä. Ja laski minut keskellä laaksoa, joka oli täynnä luita. Apostoli sanoi, että kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippuksen pois. Eikä hovi Herran enää nähnyt häntä. Siis Herran käsi on yhtä ja sama kuin Herran henki. Herran käsi on pyhä henki. Siis Herran käsi tuli minun päälle ja vei minut pois hengessä. Siis pyhä henki oli se, joka vei Hesekin toisen paikkaan. Joka vei Filippuksen toisen paikkaan. Amen. Ehkä se olisi aika raflaava juttu. Ajatelkaa, että sä halusit lähteä Turkuun. Sitten kiitos herra. Mutta mikä se on? Siis tämä on hyvin konkreettinen asia. Tämähän antaa selkeyttä tähän jakeeseen. Se on siis kysymys pyhästä hengestä. Koska pyhä henki on armon henki. Pyhä henki on meidän elämässä. Pyhä henki on Jumala meidän keskuudessamme. Isä, me uskomme Isä Jumalaan, me uskomme Jeesus, että Jeesus on Jumala. Me uskomme siis, että Pyhä henki on Jumala. Ja Pyhä henki on tullut sun ja mun elämäämme. Ei olemaan meidän juoksupoikamme. Ei olemaan meidän palvelija. Siinä mielessä, että me vaan sanomme, että tee näin. Pyhä henki on Jumala. Pyhä henki on Jumala tässä ja nyt. Pyhä henki asuu sinussa. Pyhä henki on tullut sinun elämässä, kun sä tulit uskoon Jeesukseen, niin Pyhä henki sai sen aikaan. Hän on sinussa. Hän on tullut sinun elämäsi. Mutta tiedätkö, että mut se mikä on niin ratkaiseva, tämä on just se sana nöyrtyminen, pitää sisällään just tämä, että millä me tavalla me suhtaudumme kohti Pyhää henkeä. Koska se on äärettömän niin kuin ratkaiseva sulle ja mulle ja meidän elämällämme. Koska mä tiedän, että me voimme vähän... Mä muistan monta vuotta sitten, että me voimme vähän huolittomasti käyttää, sanoa tiettyjä asioita. Me voimme sanoa silleen, että no, mulla on Pyhä henki. Mulla on Pyhä henki. Mä oon kastettu hengellä. Mä puhun kielillä. Ja sitten siitä, ja sehän toisaalta totta, mutta silloin pikkasen voi olla tällainen sävy, että ikään kuin minulla on Pyhä henki. Mutta tiedätkö, se ei ole kysymys ollenkaan siitä. On kysymys siitä, onko Pyhällä Hengellä sut. Siinä se on se suurin ero. Ja tämä on yksi syy, miksi monissa seurakunnassa ei ole Pyhän Hengen liikehdintä. Miksi uskovien elämässä ei tapahdu asioita. Koska yksikään meistä emme omistaa Pyhää henkeä. Hän on Jumala. Hän on Jumala. Ja sen takia mekin täytyy, toisaalta me voimme olla rohkeita siinä meidän, niin kuin, että siinä, että jes, että mitä, ketkä me olemme, siitä tietoisuus, ketkä me ollaan Kristuksessa, meidän henkilöllisyytemme. Mutta toisaalta, meidän täytyy koko ajan kuitenkin olla hyvin tietoisia siitä, että me emme olisi mitään, jos ei Jumala olisi sen tehnyt. Jos me emme ole saanut kokea Jumalan armo meidän elämässä, niin meitä ei olisi yhtään mitään. Ja tämä on niin kuin toisaalta, niin kuin, koska mä tiedän, että yksi asia, mitä aina myös on suuri kiusaus, ja on ollut herätysliikkeessä, on ollut yksi tällainen suuri kiusaus, joka näyttää nostavan päätänsä aina kun alkaa tapahtumaan asioita. Jos alkaa menestymään, jos alkaa olla hengen liikennettä, ja se on hengellinen ylpeys. Se on hengellinen ylpeys. Me olemme ne, jotka me kuljemme Jumalan kanssa. Me olemme ne voideltut. Meillä on armolahjoja. Meidän keskuudessa tapahtuu ihmeitä merkit. Mutta nämä, ne toiset, ne on vähän toisluokkaan kristittyjä. Koska ne vastustaa Pyhää henkeä. Ne ei ole mukana. Tämä on yksi varma, jos tällaista päästä sisään, se on yksi niistä asioista, jotka tappaa hengelliset liikehdinnät. Mä itse olen törmännyt siihen, mä muistan tietysti kuviossa, mä muistan kun me oltiin nuoria kristittyjä ja me olemme saaneet maistaa niin sanottu siitä karismaattista herätystä, joka siihen aikaan vaikutti vielä Suomessa. Tämä oli 70-luvun lopussa, kun me tultiin uskoon ja sitten se jatkui vielä tietty aikaa. Ja mä muistan silloin, me oltiin ollut Pian kanssa konferenssissa, kun pidettiin Johanneksen kirkossa. Ja siellä me ensimmäisen kertaa saimme kuulla, että kun ihmiset laulavat hengessä. Ja se oli aivan valtava kokemus, kun siellä kirkossa kaikki vaan nosti. Ja mä olin, kun oli tämä, että ihmiset nosti kätensä. Mä ajattelin, että voiko mäkin nostaa mun käteni? Sitten mulla oli vähän tällä, että ehkä näin. Ja sitten vaan, wuu. Ja se oli ihanaa. Ja siellä oli niin sanottu ylistystä siihen aikaan. Just se, että palvottiin Jumalaa, ylistettiin Jumalaa. Mutta sitten kun me Herra sitten vei meidän toiseen paikkaan ja kaupunki ja seurakunta, siellä ei ollut sellaista laulua hengessä. Siellä ei nostettu käsiä. Siellä ei laulettu niin kuin siinä mielessä niin kuin ylistys. Oli enemmän perinteelliset virret ja näin. Ja mä olin kauhean innossani. Jes, tämä on mahtava. Me täytyy saada tällaista meidän seurakuntamme. Jumala toimii. Pyhä henki liikkuu. Pyhä henki tekee asioita. Mä muistan, kun mä puhun heidän arvoisan veljen kanssa ja sanoin, että mä kerron tästä asioista. Hän oli sellainen, jolla oli vaikutusvalta siinä seurakunnassa. Ja sitten hän sanoi. Mä sanoin, hän kuunteli kohteliasti ja sanoi, että hei, se on mahtavaa, että muut on saanut se, mitä meillä on. Ei me tarvitse mitään, meillä on jo kaikki. Mitä se on? Se on hengellistä ylpeyttä. Se on hengellistä ylpeyttä. Me emme voi laittaa pyhä henki johonkin lokeroon. Emme voi laittaa pyhä henki johonkin boksiin. Vaan hän on Jumala. Hän on Jumala meidän keskuudessa. Me emme omista häntä. Mä omistan tämän kellon. Mä oon saanut tämän lahjana. Tämä on mun. Mutta pyhä henki ei ole sellainen esine, että me omistamme ja hallitsemme. On ainoastaan yksi asia, mitä me voimme tehdä. Ja se on se, että me annamme hänen olla Jumala. Me nöyrymme hänen edessään. Hän on, silloin me nöyrymme Jumalan väkevän käden alla. Ja mitä silloin tapahtuu sun ja mun elämässä? Hän alkaa vaikuttamaan ja nostamaan ja tekemään asioita, mihin sä et omassa voimasi pysty tekemään. Se voi just olla se, että silloin sä siellä sun työpaikalla koet Jumalan voitelua ja voimaa, koska sä oot antanut hänelle. Sä annat itselle hänelle joka päivä. Sä sanot, että kiitos, mun elämäni kuuluu sinulle. Pyhä henki, ole sinä Jumala minun elämässä tässä ja nyt. Ja silloin Jumala nostaa meidät. Nostaa meidät. Hän vahvistaa meidät. Hän antaa meille energiaa. Hän antaa meille motivaatiota. Hän antaa tekee asioita meidän elämässä. Toteutumaan sitä, mitä hän näyttää, mitä hän on laittanut, antanut meille. Ja se lähtee sieltä, missä sä oot nyt. Älä ajattele, että sä et ole Jumalan tahdossa, vaan koska jos on näin, että nyt et ole niin kuin siinä Jumalan täydellisessä tahdossa, mutta silti se on tämä, mistä mä puhun, on edellytys siihen, että sä voit tehdä ja päästä sisään Jumalan varsinaisen tahtoon sun elämäsi kanssa. Sinne ei ole mitään oikotietä. Sillä ei voi tehdä jotakin kikkoja, että ajattele omaan rukoilleen enemmän, tämän paaston enemmän. Se menee hänen ehdoilla ja hänen johdatuksessa. Ja silloin hän antaa meille sitä armoa. Siis sä oot Jumalan lapsi. Siinä mielessä sä oot pelastunut. Mutta asioita voi olla sun elämässäsi ihan sikin sokin, ylös alaisin, sinne ja tänne ja tonne. Mutta kun sä pääset sisään tähän, niin asiat muuttuu. Mä tiedän, mistä mä puhun. Amen. Ja silloin hän myös pitää huolta meidän murheistamme. Koska se jakee tulee tämän jälkeen. Heittekä kaikki murhe hänen päälle, sillä hän pitää teistä huolen. Wow. Wow. Huh. Ja se on se, kun Jumala, kun silloin Herra muuttaa. Hän muuttaa meidät. Hän muuttaa olos meidän elämämme. Se alkaa tästä. Se alkaa tässä meidän sisimmässä. Se alkaa meidän, mitä me ollaan. Ja se on valtava asia. Koska se, mitä täällä, tässäkin seurakunnassa on tapahtunut näinä vuosina, ja varsinkin
neljä viimeistä vuotta.
Se on ainoastaan Pyhän Hengen sama aika juttu. Se on Jumalan armoa. Ja mä haluan kulkea sillä tiellä. Mä haluan koko ajan luovuttaa itseni Pyhällä Hengelle. Mä haluan, että tää seurakunta on Pyhän Hengen johdatuksessa. Jos minä joutuisi johtamaan, että kaikki ei. Mutta kun me yhdessä nöyrymme Jumalan väkevän käden alle. Kun me nöyrymme Jumalan edessä ja sanon, Jumala, ei minun tahtoni, vaan sinun. Ei niin kuin minä haluan, vaan niin kuin sinä haluat. Niin kuin sinä haluat, Pyhä Henki. Sitä mä haluan. Koska silloin me saamme nähdä Jumalan kaltaisia tuloksia. Silloin me emme vaan ole mukana jossakin, että on välillä käydään kokouksissa ja nähdä asioita, vaan silloin sinä itse olet kantamassa asioita ja viemässä asioita eteenpäin sun elämässä. Silloin sinä elät siinä, mitä Herra on tarkoittanut sua. Siinä löytyy se todellinen tyytyväisyys. Silloin sä koet, että sun elämällä on merkitystä ja sisältöä ja suuntaa. Amen. Toivottavasti se ei tarvitse kestää 30 vuotta ennen kuin sä tuut siihen pisteeseen. Vaan mitä nopeammin sä teet sen, sitä nopeammin asiat muuttuu. Amen. Anna ylpeytesi Herralle. Mitä ihme tarvitsemme sitä ylpeyttä? Vääränlaista ylpeyttä ei ole koskaan auttanut ketään. Se saa vain ihmiset putoamaan. Eikö näin? Vaan se on nöyrille hän, jotka hän antaa armoa. Kun sä antaudut sille, niin mitä vaan voi tapahtua. Myös tänä iltana. Mä tiedän niitä hetkiä, kun mä oon tietoisesti luovuttanut tiettyjä asioita. Tiettyjä asenteita. Tiettyjä juttuja, jotka on tehnyt kipeitä. Siitä voi olla kysymys katkeruudesta, pettymyksistä. Väärästä kohtelusta, pahan puhumista, monia asioita, tietyllä taipumuksia lihassamme, tietyllä asioita, jotka viettelee meidät. Tiedätkö, mä tiedän niitä, on ollut näitä hetkiä elämässä, jolloin Jumala on tehnyt hyvin lyhyessä ajassa, on voinut tapahtua suuria muutoksia, kun mä oon vaan tehnyt yksinkertaisesti tämä asia, että mä oon nöyrtynyt hänen väkevän käden alle. Että mä oon antanut hänelle, sinä olet mun herrani. Se ei ole vaan sellainen tunnustus, vaan se on todellista. Jeesus on minun elämäni Herra. Taivaan Isä on mun iskeni. Ja Pyhä Henki on se armon henki, joka vaikuttaa. Tiedätkö, tämä on avain. Tämä on yksi äärettömän tärkeä asia. Mutta valinta on sun. Kukaan ei voi pakottaa sut siihen. Mä voin julistaa itseni veriseksi, mutta ei se muuta mitään. Ei mä voi piiskamalla piiska. Ei kukaan voi niin kuin pakota. Vaan se on kysymys sun suhteesta Jumalaan. Se on sun suhteesta häneen. Ja jos sä tätä haluat, niin kiitos. No nyt mä oon lopetamassa. Hei. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Joo, kiitos Isä. Kiitos Jeesus.